Velkommen til Bibelteamet her fra Delkirken i Bergen igjen. Vi skal fortsette gjennomgangen av Confessio Augustana, som vi har beregnet å bruke vårsemesteret på i år. Og i dag er vi kommet til artikkel 11 og 12, som handler om skriftemålet og om boten. Og med disse to artiklene så kommer vi midt inn i sentrum av det som hele reformasjonen handlet om, og det skal vi se litt nærmere på etter hvert. Men i og med at vi da befinner oss i sentrum av det som er saken under reformasjonen, så tenker jeg at vi kan også synge en salme innledningsvis som dreier seg om dette som har med rettferdiggjørelsen av troen. Og da finner vi frem nummer 386 i salmeboken, slik som jeg var, kom jeg til Gud og fikk jubla min far. Nummer 386. La oss be sammen før vi går videre. Vi takker og lover deg, hellige Herre Gud, at vi skal få lov til å samles på ny i ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Takk mest av alt, Herre, for budskapet om frelsen i din elskede Sønn, og at vi for intet får lov til å få eie syndenes forlatelse og være dine barn. Vi ber deg, gode Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd, og la oss få lov til å eie lys og klarhet i ditt hellige ord, at vi også må bli bevart hos Jesus inntil enden. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Vi kommer altså i kveld til å ta for oss to hovedartikler i Augustana, artikkel 11, som handler om skriftemålet, og artikkel 12, som handler om boten. Og så har det i arkene dere har fått utdelt med disse artiklene fra trosbekjennelsen, så har jeg også lagt ved artikkel 25, som fungerer i Augustana som en kommentar til artikkel 11. For artikkel 11 uhyre kortfattet og tar ikke opp et par konkrete ting som er nødvendig også å få sagt, men det tas altså frem først i artikkel 25. Og så bare minner vi om innledningsvis det som har med oppbyggingen av Augustana å gjøre. Et av de første grunnleggende artiklene, først artikkelen om Gud, om treenigheten, dernest om arvesynden i artikkel 2, om Kristi person, det og inkarnasjonen i den tredje artikkel, og så artikkel 4, om rettferdiggjørelsen. Så går Augustana videre til å tale om hvordan vi får del i det evangelium som forkynnes i artikkel 4. For at vi skal få del i denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene, sies det, for ved ordet og sakramentene som midler gis den hellige ånd. Og dette er altså det avgjørende oppi dette. Så kommer det en artikkel som taler om frukten av rettferdiggjørelsen i artikkel 6, og så artikkel 7 og 8, kirkeartiklene, de to artiklene som hjelper oss til å forstå hva den kristne kirke i ordets egentlige forstand er, til forskjell fra ulike andre typer kirkebegrep som var i omløp, ikke minst romersk-katolske kirkebegrepet, som definerer kirken som et synlig ytre hierarki, og dette hierarkiet konstitueres av det som en da mener en hovedsak, nemlig at paven Kristi stedfortreder på jorden. I motsetning til dette understreker disse to artiklene da at det er nådemidlene som er det som konstituerer en sann og rett kristen kirke, og der nådens midler, nemlig den sanne og rette forkynnelse av evangeliet lyder, og den sanne og rette forvaltning av sakramentene finnes, der finnes også en sann kristen kirke. Dette er kirkedefinisjonen i Augustana. Så går bekjennelsen videre til å tale om dette som er konstituerende for kirken, nemlig nådens midler. Da møter vi først en artikkel om dåpen, det er artikkel 9, artikkel 10 er om nadværen, og så kommer artikkel 11 om skriftemålet. Og som de fleste av dere vil huske, så skriftemålet omtalt også i Lille Katekisme som en del av det som hører til nådemidlene. Det er en diskusjon blant reformatorene om skriftemålet skal kalles et sakrament eller ikke, fordi skriftemålet i virkeligheten altså er et nådemiddel. Skriftemålet er evangelium, det reformatorene veldig tydelige på, men når de til slutt lander på at man ikke vil kalle det et sakrament, er det fordi at det mangler det ene kjennetegnet på det som skal være sakrament, nemlig den ytre skikkelse. I dåpen er det vann, i nadværen er det brød og vin, og slikt ytre tegn gis da ikke i forbindelse med skriftemålet. Men skriftemålet regnes altså som et nådemiddel av reformatorene, på linje med dåp og nadvær, og derfor er det også det har plass i Lille Katekisme, sånn som vi hører det. Deretter er sammenhengen den at når skriftemålet blir tatt opp, så hører det uløselig sammen med artikkelen om boten som kommer som artikkel 12. Og vi med det, midt inn i det som reformasjonens hovedsak og hovedkampområde. Og dette ser vi av at du har to kapitler i apologien til Augustana. Det var jo slik at Augustana var opplest og avlevert til keiseren i Augsburg i 1530, så leverte den katolske motpart sin confutatio, sitt motsvar, til den augsburgske bekjennelsen, og Så førte da Melanchthon i pennen et forsvar for Augustana. Dette forsvaret er et ganske grundig teologisk dokument, og i dette forsvaret, apologien som vi bare kaller den for, så er det to kapitler som er særlig omfattende. Det ene kapitlet er kapitlet om artikkel 4 om rettferdiggjørelsen. Den er meget lang, meget omfattende, meget grundig, fordi det nettopp om rettferdiggjørelsen, hovedstriden under reformasjonen, står. Og når vi så kommer til artikkel 12 om boten, så får du et nytt kapittel i apologien som er nesten like omfattende som kapittelet om rettferdiggjørelsen, fordi når du står overfor botsteologien i katolsk tradisjon, så føres du tilbake nettopp til dette som er hovedproblemet som reformatorene hadde å kjempe med i forhold til Rom, nemlig spørsmålet om rettferdiggjørelsen. Og i den katolske tenkningen om boten var det slik at nettopp her var det ble synliggjort meget tydelig hva som var den avgjørende forskjell på læremessig mellom Rom og Wittenberg. En ting var å kjempe om teologien og hvorledes forkynnelsen av rettferdiggjørelsen skulle være, men i botssakramentet, der blir det synlig, meget synlig og meget tydelig, hvorledes reformasjonen tenker totalt annerledes enn Romerkirken gjør det. Derfor er vi med botsartikkelen, artikkel 12, så å si tilbake i det som hovedanliggende under reformasjonen. I all korthet så leser vi nå artikkel 11, og vi kommer ikke til å bruke veldig mye tid på artikkel 11, annet enn at vi leser den og peker på et par av de skriftordene som ligger til grunn for skriftemålet. Vi lærer at menighetene bør beholde den private avløsning, vi kunne godt oversette det private skriftemål, selv om det ikke er nødvendig å regne opp alle misgjerningene i skriftemålet. Det er jo umulig, ettersom det står i salmen, «Hvem kan merke sine feiltrinn? Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om.» Skriftemålet som innstiftelse i den kristne menighet hviler på tre skriftsteder i Det nye testamentet. For det første hører vi at Jesus, etter at Peter på de øvrige apostlenes vegne har avlagt den store bekjennelse, sånn som vi hører det i Matteus 16, så sier Jesus til Peter, «Sannelig sier jeg deg, salig er du Simon Jonas' sønn, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, på denne klippe, altså bekjennelsen til Peter, vil jeg bygge min menighet. Og så sier Jesus videre, jeg gir deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Og begrepene binde og løse, det betegner det å på den ene siden å tilsi på Kristi vegne menneskers syndenes forlatelse, altså skjenke evangeliet helt konkret i syndenes forlatelse, eller å fastholde mennesker i deres synd, det vil si ikke tilsi syndenes forlatelse, det er å binde, til de mennesker som ikke vil omvende seg. I Matteus 18, fra vers 15 til og med vers 19, så hører vi at Jesus utdyper nærmere hvorledes bindenøkkelen skal håndheves i kirken. Vi kommer ikke til å gå videre inn på dette i denne sammenheng. Og så i Johannesevangeliet i det 20. kapittel, og dette er hovedteksten egentlig, så hører vi at Jesus etter oppstandelsen, når han første gang kommer til disiplene som sitter bak stengte dører, så hører vi at Jesus sier, «Fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, utsender også jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt.» Det er løsenøkkelen som Jesus talte om til Peter. «Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.» Det er bindenøkkelen. Vi tråd med dette, Peter får disse to nøklene, så ser vi også i all kirkekunst, helt fra meget tidlig av i kirkens historie, så er det som Peters symbol, det er de to nøklene. Dette er altså noe som reformasjonen på ingen måte forkaster, for dette er noe som er innstiftet av den Herre Jesus selv. Det reformasjonen gjør opp med, det er to ting i forbindelse med skriftemålet. Det er to bestemmelser som ble fattet på Laterankonsilet i år 1215. For det første en bestemmelse om at det var en plikt for alle i de katolske land å gå til skrifte minst en gang i året. Det var en plikt. For det andre ble det også fastsatt som en plikt at en skulle oppregne alle sine synder. Og under dette siste, som omtales her i artikkel 11, det er ikke nødvendig å regne opp alle misgjerninger i skriftemålet. Det er jo umulig, ettersom det står i salmen «Hvem kan merke sine feiltrinn?». Når Luther skriver om dette videre, han er inne på dette også i de schmalkaldiske artikler, så understreker han at denne plikten til å regne opp alle synder, det er noe som slår bena under frelsesvisshet. Fordi et menneske kan jo aldri være ordentlig sikker på at det har husket og regnet opp alle synder som det har gjort. Og dermed så kan det ikke være sikker på at det også får del i syndenes forlatelse, fordi det sies nokså uttrykkelig i den katolske lovgivningen rundt dette, at syndenes tilgivelse skjenkes til når det gjelder de synder som er bekjent. Men det som ikke er bekjent, hva med det? Og så er jo problemet også nettopp det som artikkel 11 nevner uttrykkelig, med sitat fra salme 19, «Hvem merker hvor ofte han synder?» Saken er jo den at de synder som vi er oss bevisst, de er antagelig de færreste av våre synder. Flertallet av våre synder, det er antagelig slikt som vi overhodet ikke ser og ikke er oss bevisst at vi er skyldige i, blant annet fordi det handler om hjertets synder, og for det annet fordi det også handler om det som vi gjerne kaller unnlatelsessynder. Det er ikke bare det du aktivt gjør imot Guds bud, som er å betegne som synd, slik som den hellige skrift lærer oss det, men også det at du lar være å gjøre det gode som du skulle ha gjort. Det er det vi kaller unnlatelsessynder, og unnlatelsessyndene er vi dessverre ofte i svært liten utstrekning oppmerksomme på. Men da er poenget rent sjelesørgerisk i dette at betingelsen for frelsesvisshet ikke at du er i stand til å regne opp alle dine synder, og dermed få forlatelse for alle dine synder. Det ligger frelsesvissheten hviler nemlig i noe ganske annet, ikke i hva du gjør, men i hva Kristus har gjort. Og med det så kommer vi direkte over i artikkelen om boten. Og da leser vi artikkel 12. Vi går ikke inn på artikkel 25, selv om dere har fått den utdelt. Dere kan lese den og se hvordan den kommenterer og utfyller det som sies i artikkel 11, men vi går ikke nærmere inn på denne. Men i artikkel 12, altså om boten, så lyder følgende. Vi lærer at de som har falt i synd etter dåpen, kan få tilgivelse for syndene når som helst, når de omvender seg. Kirken bør gi avløsning til dem som slik vender om og gjør bot. Boten er egentlig sammensatt av to deler. Den første angeren, eller redselen som jages inn i samvittigheten når synden blir erkjent. Den andre delen er troen, som kommer av evangeliet eller avløsningen. Avløsningen, det er, vi skal kanskje presisere det for sikkerhets skyld, avløsningen det at man etter at synden er bekjent i skriftemålet, så tilsies du syndenes forlatelse. På grunnlag av Jesu ord og løfte, slik som vi har lest fra Johannes 20. Det er avløsningen. Den andre delen altså er troen som kommer av evangeliet eller avløsningen. Troen stoler på at syndene tilgis for Kristi skyld. Den trøster samvittigheten og frir den fra redselen. Deretter skal det følge gode gjerninger, som er botens frukter. Vi forkaster dem som benekter at den som en gang er rettferdiggjort, kan miste den hellige ånd. Vi forkaster også dem som påstår at noen kan oppnå så stor fullkommenhet i dette liv at de ikke kan synde. Vi forkaster dem som ikke vil gi avløsning til dem som har falt i synd etter dåpen, og så vender om og gjør bot. Vi forkaster også dem som ikke lærer at syndenes forlatelse kommer ved troen, men befaler at vi skal fortjene nåden ved vår egen innsats. Og med det vi hører her i artikkel 12, så kommer det også et kraftig motsvar fra den romersk-katolske siden i konfutasjonen. For her har de sett poenget, nemlig at her er det reformasjonsfedrene går rakt imot noe av det som er hjertepunktet i romersk-katolsk spiritualitet og frelseslære. Før vi går inn på hovedsaken i det, så bare peker vi på ganske kort de forhold som står i andre deler av artikkelen der det taler om det som forkastes. Det som omtales her, det er ulike slags lærer som forekom blant svermene. Du hadde grupperinger som lærte at den som en gang er rettferdiggjort, kan ikke miste den hellige ånd. Man har grupperinger også innen dagens kristenhet som har en tilsvarende tenkning. Man sier en gang frelst, alltid frelst. Dette er noe som altså uttrykkelig forkastes. Likeledes forkastes en lære som var ikke uvanlig blant en del av svermene, nemlig talen og en ulike former for syndfrihetslære. Slik syndfrihetslære finner vi i våre dager en ytterliggående karismatikk av ulike typer, og her har dette sitt opphav i John Wesley, metodismens grunnlegger. Han har en lære om at et menneske i helliggjørelsen kan komme til å nå så langt at han blir syndfri når det gjelder alt som har med ytre synder å gjøre. En bok om dette fra i norsk oversettelse av Wesley kom ut for i mellomkrigsårene her i Norge, og boken bærer karakteristisk nok tittelen Kristelig fullkommenhet. Og dette henger sammen med at det at Wesley lærer ganske annerledes om hva et menneske er som fallen skapning, enn det vi ser i Den hellige skrift og det vi ser understrekes av reformasjonsfedrene. I dag er det slik at denne Wesley sin lære finner du ikke lenger innen metodismen, men du finner den innen grener av pinsebevegelsen og ytterliggående karismatikk. Men forkastelsen av dette står altså fast fortsatt. Så hører vi også at det forkastes i slutten av artikkelen de som ikke vil gi avløsningen, altså gi evangeliet om syndenes forlatelse til de som er falt i synd etter dåpen. Her nevnes det i noen utgaver av Augustana et navn, nemlig novatianerne kalles disse. Dette er navn etter en presbyter novatian på 300-tallet, som i forbindelse med forfølgelsestidene, der enkelte kristne kom til å falle fra på grunn av det voldsomme presset og trusselen som var på grunn av forfølgelsene, når disse angret seg og ville komme tilbake, så nektet Novatian disse syndenes forlatelse, nektet dem å komme tilbake i menighetens fellesskap. Dette blir det da en strid om, og avgjørelsen om dette er i tråd med det som også den lutherske bekjennelsen, og her lærte jo også den romerske kirke nøyaktig det samme som den lutherske kirke. Et menneske som er frafallen etter sin dåp, skal kunne komme tilbake, vende om og få syndenes forlatelse. Og så nevnes det i den siste setningen i artikkel 12. Vi forkaster også dem som ikke lærer at syndenes forlatelse kommer ved troen, men befaler at vi skal fortjene nåden ved vår egen innsats. Og der går bekjennelsen rakt imot det som var romersk-katolsk botsforståelse. Og nettopp denne setningen griper derfor konfutasjonen også kraftig tak i og gjør opp med det, noe som altså foranlediger at Melanchthon kommer til å skrive en ganske lang artikkel om dette, der han gjør rede for reformatorisk botsforståelse. Og hva handler dette om? Hvis vi skal samle den romerske botsforståelsen i en enkel sum, så skjer det ved hjelp av fire punkter. De fire latinske ord på dette. For det første handler det om contritio. Det betyr anger. For det andre handler det om confessio, som betyr bekjennelse, og det skjer altså i skriftemålet. For det tredje handler det om absolutio, altså tilsigelsen av syndenes forlatelse, og for det fjerde handler det om satisfactio, som betyr godtgjørelse. Synderen skal nemlig også godtgjøre for sine overtredelser. Og vi skal gå inn på noe av det vi her møter. Det som vi hører her, det var bestemt som katolsk kirkelære allerede under konsiliet i Firenze i 1439. Men stammen i denne tenkningen går helt tilbake til kirkefaderen Tertullian. Det er allerede Tertullian som taler om de tre punkter, hjertets anger, munnens bekjennelse og gjerningenes godtgjørelse. Og så er dette altså blitt noe utvidet i romersk teologi til å omfatte fire punkter. Og her er det altså den lutherske tenkningen sier at boten handler om to ting. Og disse to ting, de svarer til at Guds ord er lov og evangelium. Og de to ting er hjertets anger i det hjertet under der loven forkynnes, kommer til erkjennelse av sin synd, så blir hjertet fylt av forskrekkelse og angst. Legg merke til at det taler om i artikkel 12, som vi leste, redselen som jages inn i samvittigheten når synden blir kjent. Det er jo dette vi i vår kristne språkbruk kaller for syndenød. Det er et begrep som i liten grad høres i forkynnelsen i våre dager, men det handler om dette at der Guds hellige lov lyder, der skal Guds lov nettopp skape syndserkjennelse. Paulus skriver om dette i Romerbrevet i det tredje kapittel, der det lyder slik, «Vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven, for ved loven kommer syndens erkjennelse.» Og samme sak, apostelen også inne på i det syvende kapittel i Romerbrevet og går mer grundig inn på saken der, likesom også i Galaterbrevet dette tas opp. Guds hellige lov har det med seg at den har som oppgave å avsløre sannheten om meg. Og der et menneske virkelig erkjenner sannheten, for her en sannhet som dreier seg om hvorledes jeg ser ut i Guds øyne. lovens forkynnelse tar meg bort ifra alle tanker om hvorledes jeg ser ut i egne øyne, hvordan jeg vurderer meg selv, og hvorledes andre mennesker vurderer meg. Det loven gjør, det er at den lærer meg hvordan jeg ser ut i Guds øyne. Loven stiller meg ansikt til ansikt med den hellige Gud, og dermed avslører seg og kler seg fullstendig naken. Da rammes samvittigheten. Da kan samvittigheten fylles av angst og redsel, og det er denne angst og redsel som kjennetegner Luthers kamp før han fikk lys i evangeliet. Han bevet av dyp angst overfor den hellige Gud, for han visste, slik han var i seg selv, så kunne han ikke bli stående overfor den hellige. Sånn han var i seg selv, så var det bare én ting som lå åpen foran ham, og det var helvete og avgrunnen. Dette var Luthers angst. Dette var hans kamp. Og det var nettopp en kamp som var bevirket av at Luther tok loven på ramme alvor. Han visste hvem han hadde med den å gjøre med i den hellige Gud. Og så er dette altså satt ord på i artikkel 12. Det er Guds hellige lov som skaper den angst og redsel i samvittigheten som det her er tale om. Det er den første del av boten, sånn som det tenkes i lutherdommen. Og det er Det nytestamentets tenkning, det må vi også understreke. De siterer fedrene, de siterer hyppig Markusevangeliet kapittel 1 vers 15, der Jesu forkynnelse sammenfattes i to ord, omvend dere og tro evangeliet. Omvendelsen består nettopp i dette at et menneske innser sin synd og roper til Gud om nåde, og så evangeliet. Og den andre delen, sies det her da i artikkel 12, den andre delen er troen som kommer av evangeliet. For her er det altså tale om at Guds ord er to ord, det er lov og evangelium. Loven avslører synden. Loven er ikke gitt for at jeg skal forbedre meg selv, men for å vise meg at jeg har intet håp. Og så kommer evangeliet. Evangeliet taler om ikke hva jeg skal gjøre, ikke om hva jeg skal være, men det taler om hva Jesus har gjort. Når han ble naglet til korset, bar mine synder, og fordi han har båret alle mine synder og sonet dem, så kan jeg eie syndenes forlatelse for Jesus skyld. Ikke fordi jeg tilfredsstiller noe som helst krav, eller har gjort noe som helst som berettiger meg til å få syndenes forlatelse. Evangeliet taler ene og alene om Jesus Kristus og hva han har gjort, og at det han har gjort, det er tilstrekkelig til å bli rettferdiggjort for Gud, eie syndenes forlatelse og bli regnet som Guds barn, og at det er Gud selv som regner oss som sine barn. Det er trøsten. Loven forferder, evangeliet trøster. Loven taler om meg, dømmer meg, evangeliet taler om Jesus og frikjenner meg, for Jesus skyld. Det er boten i slik som den lutherske reformasjonen tenker det, og boten er altså forstått i uløselig sammenheng med at Guds ord forstås som to ord, nemlig lov og evangelium. Dette er helt avgjørende å være klar over. Her er det altså man så å si kommer i et frontaloppgjør med den romerske måten å tenke om boten på. Og vi må være klar over at det oppgjøret som reformasjonen her har med Rom, det er ikke uaktuelt, for det som var romersk lære og frelsesforståelse den gang ble stadfestet av Tridentinerkonsilet etter Luthers død, og er fortsatt bærende teologi i Rom. Det kan du forvisse deg om du anskaffer deg den katolske katekisme og leser avsnittet om boten. Og her skal vi peke på et par viktige hovedsaker. Vi nevnte at det er fire stikkord som beskriver det grunnleggende i romersk botsforståelse. Det første ordet er hjertets anger. Og her skiller da romersk teologi mellom to typer av anger. Og nettopp her var det allerede på dette punkt at Luther fikk store problemer i sine kamper. For det er to slags anger, sier katolsk teologi. Enten den anger som kommer av frykt og redsel for Gud, nemlig for Guds dom, eller den anger som kommer av kjærlighet til Gud. Og den anger som kommer av kjærlighet til Gud, den kalles for contritio. Mens den anger som kom av frykt for Gud, den kalles for attritio, og det regnes ikke som godt nok. Og Luther, i sin kamp, så klarte han aldri å få til å angre rett. Han var redd for Gud, og derfor kunne han aldri angre av kjærlighet til Gud. Den angeren han hadde for sine synder, den var av redsel for Gud. Redsel for Guds dom, redsel for Guds vrede. Og fordi han aldri kunne angre rett, derfor kunne han heller aldri få visshet om syndenes forlatelse. For angeren var ikke sånn som den skulle være. Allerede her står vi overfor noe som kom til å bli et avgjørende spørsmål i botsteologien. Når Luther senere skriver om dette, han er inne på dette i de schmalkaldiske artikler, da sier han, skiller han mellom, også mellom to slags anger. Men det er to helt annerledes skillelinjer som han opererer med. Han skiller mellom den anger som en selvlaget anger, der jeg arbeider på mitt eget hjerte for å prøve å få til å angre sånn som jeg skal. Da blir angeren en menneskelig gjerning, og hvis den menneskelige gjerning blir grunnlag for syndenes forlatelse, hva da? Da hviler jo syndenes forlatelse ikke på evangeliet om hva Kristus har gjort, men på noe jeg kan komme med. Derfor taler Luther om å kalle dette for den aktive anger, den som er den selvgjorte anger. Mens den anger som kommer av at Guds ord har gjort sin gjerning med sin hellige lov, det kaller han for en passiv anger. Den passive anger, den er skapt av Gud, mens den aktive anger, det er noe jeg prøver å få til selv for å få kvalifisere meg for syndenes forlatelse. Og den selvlagede anger, den er ingen hjelp, for den kan ikke gi noe menneske frelsesvisshet, eller grunnlag for syndenes forlatelse. Her møter vi det første punktet, som er et kjempeproblem. Det andre har vi allerede så vidt vært inne på, munnens bekjennelse, som altså gjør seg gjeldende i skriftemålet. Du skal bekjenne dine synder. Og da dette også, slik dette er forstått i romersk teologi, en lovgjerning. Du skal bekjenne alle dine synder, og det er vilkåret for forlatelse, mens det i luthersk tenkning ikke er forstått på den måten at skriftemålet på denne måten er en forpliktelse som du skal gå igjennom for å ha visshet om syndenes forlatelse. Skriftemålet er i stedet forstått som, kall det, tilbud. Hvis du har ting som ligger bak i livet ditt, som du har gjort deg skyldig i, ting som du vet var galt, ting som du vet var ondt, og som ligger og plager samvittigheten din, så kan du få lov til å komme og tale om det i skriftemålet, og så få på Kristi ord og løfte og befaling tilsagt syndenes forlatelse. Skriftemålet er altså ment som å være en hjelp til mennesker som kjemper med ting i sin fortid og i sitt liv som de ikke kan få samvittighetsfred for. Skriftemålet er ikke en forpliktelse, en gjerning som du er skyldig til å gjøre minst en gang i året, men skriftemålet er en gave til den som strever med sin fortid, som strever med sine synder, for at han skal, eller hun skal kunne få den trøst som evangeliet vil gi. Det er det andre punkt to. Så kommer absolusjonen, altså tilsigelsen av syndenes forlatelse. Også her er det en avgjørende forskjell i den lutherske forståelsen og i den romerske forståelsen. Og dette sies uttrykkelig i Författningen i Tridentinakonsilet, prästen är nämlig att förstå som dommer i förbindelse med skriftemålet. Och som dommer ska han avgöra när han har hört konfidenten lägga fram det ena och det andra. Är detta tillräckligt grundlag för att jag kan tillse syndernas förlåtelse eller icke? Den domsakt som prästen utför, slik är det icke i den lutherska förståelsen. För i den lutherska förståelsen är prästen en som är satt till att räcka den anfäktade syndernas förlåtelse vid evangeliet. Prästen är inte domar. Han ska hjälpa den som är anfäktet och förfärdet i sitt hjärta över sig själv. Han ska hjälpa honom med att förkynna honom evangeliet och tillse honom evangeliet. Och så här är det alltså en avgörande forskel. Men den största forskeln kommer till att ske i förhåll till det fjärde punktet. Det som kalltes för gottgörelse, satisfactio. För det är nettopp i förbindelse med begrepp gottgörelse eller satisfactio att avlatshandeln blev till. Tankegången var nämligen den att det är inte tillräckligt att en synder när han har gjort ille får tillsagt syndernas förlåtelse efter sin bekännelse. Det är allt för lättvint. Han må också visa ett gott sinnelag där han gottgör vad han har gjort. Och därför kan han bli pålagt olika typer timeliga syndestraffer. Och dessa syndestraffene ska han så gottgöra genom olika typer fromhetsgärningar. Prästen kan be en syndare om, ja, du må be 5 fader vår och 10 av Maria. Det är ett exempel på en slik syndestraff. Eller det kunde bli så att, hvis det var tal om mer allvarliga ting, så blev en förpliktet till att dra på pilgrimsresa, för exempel till Roma eller till Santiago de Compostela, liknande ting, för att visa att här mente en allvar med att göra upp för sina synder. Och så blev det då slik, och detta börjar på 1300-talet, där det en av pavene som tidigt på 1300-talet utlyser det han kallar för ett gyllenår eller ett jubelår. Han lovar att alla som i detta året vill resa på pilgrimsfärd till Roma, de får tillsagt syndernas förlåtelse och eftergitt alla syndestraffar både i detta liv och i det liv som kommer, nämligen i kärsilden. Pilgrimsresorna till Roma förde ju till, det var ju ekonomiskt mycket lukrativt för paven. Och nog så snart införs en ordning där syndaren för att gottgöra vad han hade förbrutt kan betala ekonomiskt för att få slippa de olika syndestraffar. Och sen då handlade det om syndestraffar både här i livet och i syndestraffene som kommer efter detta liv, nämligen i kärsilden. Och på Luthers tid hade detta utvecklat sig och slå ut i full blomst. I det jo var slik att paven var begynt på byggingen av den nya Peterskirken och trängt ufattligt mycket pengar till att kunna makta detta projektet. Och för att få det till så hade han sålt bispeämbetet till ärkebiskopen av Mainz för 20.000 gylden, som var en astronomisk sum den gång. Detta var ett rikligt bidrag till det att få rejst Peterskirken, men ärkebiskopen av Mainz hade satt sig i stor gäll för att kunna betala en slik sum. Och så är det han pushar på avlatshandeln för att kunna täcka in den gällen han satt i efter detta. Så har du berättningen om munken som reser runt i Tyskland och med orden när pengarna i kisten klingar strax kjelen ut av kärsillen springer. Och det är detta som då föranledningar att Luther skriver de 95 teserna, som är ett våldsamt och radikalt uppgör med hele avlatstenkningen og indirekte med denne tenkningen om at synderen skal kunne godtgjøre for sine synder gjennom ulike typer fromhetsgjerninger eller sågar økonomisk. Tankegangen i den godtgjørelsesteologien, den handler om at i romersk teologi har man noe som kalles for kirkens skatt. Hva er kirkens skatt? Kirkens skatt, så å si en stor bankkonto, der det er lagret gode gjerninger. De gode gjerningene som er lagret på denne kontoen, det er for det første Jesu Kristi gode gjerninger. Han har oppfylt Guds hellige lov. Så er det Jomfru Maria og alle helgenes gode gjerninger. For det tredje er det sånn at der et menneske når et stykke på vei i helliggjørelsen, slik at dets gode gjerninger blir flere enn dets synder, så kommer disse til å utgjøre et overskudd av gode gjerninger, som også skytes inn på denne kontoen som bærer navnet kirkens skatt. Det som da skjer i forbindelse med avlaten, det er at når du enten gjør disse fromhetsgjerninger eller betaler for avlaten, så overføres der et beløp fra denne kontoen som heter kirkens skatt, de overskytende gode gjerninger fra helgenen og alle de hellige, de overføres fra dem til deg. Så du får dem, så de tilregnes som om du selv hadde gjort det. Og følgelig ettergis du disse ulike typer syndestraffer. Du kan slå opp i katolsk katekisme som kom ble utgitt i ny utgave her i Norge for en 10-15 år tilbake. Der har du et eget kapittel om avlaten, og der det gjøres rede for dette. Dette er fortsatt romersk kirkelære. Og det må også sies, når pave Johannes Paul i år 2000 utropte dette året til å være jubelår, et år der de troende skulle få anledning til å få ettergitt alle sine syndestraffer, så ble det på en del flyplasser rundt om i verden satt opp automater der du kunne putte på penger og få ut avlatsbrev med ettergivelse av syndestraffer i størrelse. Proporsjonalt med hvor mye du betalte for dette. Så det å betale for avlat, det er noe som fortsatt kan forekomme i den romersk-katolske kirke. Så det er ikke noe som forsvant med reformasjonen slik mange tror det, det er faktisk fortsatt romersk-katolsk teologi. Bakom hele denne måten å tenke på, så ligger det flere forhold som det er viktig å være oppmerksom på. Og vi skal kanskje ta oss tid til å lese noe av det som Martin Luther skriver om saken i de smalkaldiske artikler. Han sier i de smalkaldiske artikler, artikkel 3.3, som handler om boten. Denne bot har de nå delt inn i tre deler, nemlig anger, skrifte og godtgjørelse. Og dette gjør de med den fortrøstning og tillit, at når mennesker rett angrer, skrifter og gjør godt igjen for overtredelsene, så er det dermed fortjent tilgivelse og har betalt sin syndeskyld for Guds ansikt. På den måten har de henvist folk i boten til å stole på sine egne gjerninger. Derav kom det at man på prekestolen etter at man hadde lest opp det alminnelige skriftemål sa: «Unn meg, Herre Gud, levetid, til jeg har gjort bot for min synd og har forbedret mitt levnet.» Det er altså et liturgisk rop som lød i kirken når det var alminnelig skriftemål under gudstjenesten. Og det som da ligger i dette, det siste punktet som vi må ta med ifra romersk teologi, det er det som kalles for meritum-begrepet. Meritum, oversetter vi det bokstavelig til norsk, så betyr det fortjeneste, og tankegangen i meritum-begrepet er at der et menneske angrer sine synder, ber Gud om nåde, så vil Gud inngyte sine nådekrefter i dette menneskes hjerte, så det begynner å gjøre gode gjerninger, og disse gode gjerningene gir så en slik fortjeneste, en slikt meritum, at mennesket kan øke den nåden som det får fra Gud. Og så får du en vekselvirkning. Nådekreftene inngydes i hjertet, en gjør gode gjerninger som gir en viss fortjeneste, og denne fortjenesten gjør at en får ytterligere påfyll av nådekrefter som en gjør flere gode gjerninger, og så har du denne vekselvirkningen som ligger i det. Meritum-begrep helt fundamentalt i romersk teologi hvis du skal tale om rettferdiggjørelsen. Og derfor er det en himmelvid avstand mellom Det nye testamentet og det som romersk teologi. For det som Det nye testamentet lærer oss helt entydig, at det ikke er vår fortjeneste at vi får Guds nåde. Det er ikke vår fortjeneste at vi samarbeider med Guds nåde, som gjør at vi kan bli stående rettferdiggjort overfor Gud. Det er ene og alene Kristi fortjeneste. For her ligger den helt avgjørende forskjell mellom lov og evangelium. Loven sier du skal, du skal ikke. Loven peker på meg og sier hva jeg skal gjøre og hva jeg ikke skal gjøre. Evangeliet, hva gjør det? Det peker ikke på meg. Evangeliet sier ikke noe som helst om hva jeg skal gjøre. Evangeliet sier ene og alene hva Kristus har gjort. Og at det Kristus har gjort, det er nok til å bli frelst. Det er nok til å bli rettferdiggjort. Det er nok til å eie syndenes forlatelse. Forskjellen på lov og evangelium er altså blant annet dette at loven peker på deg og på meg, og sier du skal ikke. Evangeliet sier ikke én stavelse om hva jeg skal gjøre, eller ikke gjøre. Evangeliet sier ene og alene hva Kristus har gjort, og at det Kristus har gjort, det er fullkomment tilstrekkelig til frelse. Det er så å si selve sentrum i evangelisk Luthers tro og bekjennelse, og som jo det som er det egentlige innhold i Luthers reformatoriske oppdagelse, og som blir begynnelsen på reformasjonen. Og vi forstår at med dette er reformasjonen et fundamental oppgjør med romerkirkens frelseslære. I oldkirken kjempet man rundt spørsmålet «Hvem den Herre Jesus Kristus?» Hemmeligheten med Kristi person. Hvem er Kristus? Reformasjonen handler ikke om det. Reformasjonen handler om «Hva har Kristus gjort?» Nemlig, hva er Kristi gjerning, hvordan blir vi frelst? Og her er det vi altså står overfor skillelinjer som er meget dyptgående, og som står der den dag i dag. Når Det lutherske verdensforbund i 1997 undertegnet felleserklæringen om rettferdiggjørelsen med den romersk-katolske kirke, så kunne det ene og alene skje fordi Det lutherske verdensforbund hadde forlatt den lutherske læren om rettferdiggjørelsen og gått inn på den katolske læren om rettferdiggjørelsen. Når Vatikanet godkjenner denne såkalte felleserklæringen om rettferdiggjørelsen, så gjør de det med et bestemt forhold. Vatikanets lære, eller troskongregasjon, krever at en bestemt setning med det den impliserer skal strykes fra felleserklæringen om rettferdiggjørelsen. Hvilken setning er det? Det er den setning som sier «En kristen samtidig synder og rettferdig». Det er fundamentalt i luthersk antropologi lære om hvem et kristent menneske er. Noe som har sin rot først og fremst i Romerbrevets 7. kapittel og Galaterbrevets 5. kapittel, der det taler om nettopp dette at en kristen samtidig synder og rettferdig. Han er to personer, så å si, på en og samme tid. Samtidig nytt menneske og gammelt menneske. Det er en måte å tenke på som er uakseptabel for Rom, og derfor krevde en at denne setningen ble strøket fra felleserklæringen. Og det innebærer at denne såkalte felleserklæringen om rettferdiggjørelsen, det er noe som rett og slett tåkelegger hva som er den egentlige læreforskjell og den grunnleggende forskjellen mellom den evangelisk-lutherske tro og bekjennelse og det som er romerkirkens tro og bekjennelse. Forskjellen den samme i dag på dette området som det var under reformasjonen. Den eneste forskjellen i dag mellom det som er dagens forhold og forhold under reformasjonen, klimaet er annerledes. I dag kan en snakke sammen. Det kunne en ikke under reformasjonen. Der gjorde man i stedet sånn at man brente folk på bålet hvis man ikke var enig med dem. Den tid er heldigvis slutt. Det er mye mer å si om disse ting, men med dette tror jeg vi har vært igjennom noe av det aller viktigste i dette. Og før vi setter punktum, vil jeg bare peke på et siste latinsk ord som kom til å bli avgjørende under reformasjonen for først og fremst for Luther personlig, men også for de reformatoriske fedre. Og det var ordet monstrum, eller monstrum. Katolsk kirkelære lærer nemlig at et menneske ikke skal kunne ha visshet om sin frelse. Frelsesvisshet er noe som i romersk teologi regnes som en type selvsikkerhet som et menneske aldeles ikke bør ha. Men nettopp denne uvisshet om han sto i nåde hos Gud var det som var den store pinen for Luther. Og dette kalte Luther altså for monstrum incertitudinis, uvisshetens monster. Det er et monster å lære slik at et menneske ikke skal kunne ha visshet om sine synders forlatelse. Hele reformasjonen handler dypest sett om dette punkt. Det dreier seg om denne trøst. Kan et menneske ha den trøst? Jeg vet. Jeg vet at mine synder er meg forlatt. Jeg vet det ikke fordi jeg er god nok, for det er jeg ikke. Men jeg vet at det av en enkel grunn, nemlig at det Kristus har gjort, det er tilstrekkelig til å dekke alle mine synder. Og så kan jeg være viss om min frelse, og så kan jeg være fri. Det er altså dette som reformasjonen kom til å ha som sitt sentrum. Reformasjonen var ikke først og fremst et teologisk, teoretisk kirkekamp. Det var en åndelig kamp som handlet om dette spørsmål. Hvordan kan jeg være viss om min frelse? Den gjorde rent bord med en lære som la alt til rette for at et menneske overhodet ikke på noe område eller til noen tid i livet kan være viss om sin frelse. Derfor tror jeg det er dekning for å si at reformasjonens hovedanliggende var rett og slett et sjelesørgerisk anliggende. Det handler om hvilken trøst kan en fattig synder ha i møte med den hellige Gud. Hvilken trøst kan jeg ha? Kan jeg være viss om mine synders forlatelse, eller skal jeg legge meg i graven med den dypeste angst fordi jeg ikke vet? Den frimodighet som syndenes forlatelse og budskap i evangeliet kan gi et menneske, det er selve reformasjonens hovedsak. Det er det alt dreier seg om. Men det setter vi punktum for kveldens bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Som var og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Så tror jeg det er sånn også i dag at det er anledning til å få litt grann å bite i, og så kan vi ha samtaler rundt bordet i den grad det er behov for det.